Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Yettinchi noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Qo'shnilar, Qirg'iziston prezidenti Qozog'istonda O'zbekistonni tanqid qildi. Saroy va uning atrofi sirlari. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining ishdan olingan boshlig'i Mullajonovning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. 1001 kecha Rossiya prezidenti maslahatchisi o'z o'g'liga tojik qizga uylanishga ruxsat bermayapti. Fikr: Xalqaro valyuta jamg'armasi iddaosicha Rossiyadagi moliyaviy bo'hronning O'zbekistonga ta'siri oz bo'ladi. Ozod nazar: Rubl qachongacha qulashda davom etadi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi. G'ulomjon Yoqubov dastur mehmoni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida yangiliklar bilan Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Xalqaro amnistiya inson haqlari tashkiloti Moskvada o'g'irlanib, O'zbekistonga topshirilgan tadbirkor Mirsobir Hamid Qoriyev taqdiri borasida xavotir bildirdi. Markazi Londonda joylashgan ushbu tashkilotga ko'ra, o'zbekistonlik tadbirkor Hamid Qoriyev joriy yil iyun oyida Moskva shahrida Rossiya kuch ishlatar idoralari tarafidan o'g'irlab, ertasiga majburan O'zbekistonga yuborilganidan beri qiynoqqa solinmoqda. Mijozi bilan ishga muvaffaq bo'lgan advokatning Amnesty Internationalga aytishicha, Hamid Qoriyev ekstremizm ayblovlarini bo'yniga olish uchun 2 oy mobaynida qiynoqqa solingan. Xalqaro amnistiya Hamid Qoriyevga nisbatan yana qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligi va sud jarayonining adolatli o'tmayotganidan xavotir bildirdi. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Ukraina armiyasi matbuot xizmatiga ko'ra 32 tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligidagi Rossiya harbiylari 6 noyabr kuni Lugansk hududiga kirgan. Armiya matbuot xizmati rahbari Andrey Lysenkoning 7 noyabr, ya'ni bugun aytishicha, Rossiya askarlari nafaqat tanklar, balki 16 dona howitzer rusumidagi artilleriya tizimlari hamda 30 yuk mashinasiga yuklangan o'q-dori va qurol-yarog' bilan Lugansk hududiga kirgan. Ana patta Lysenkoning aytishicha, keyingi 24 soat davomida yuzaga chiqqan to'qnashuvlar oqibatida 5 nafar Ukraina